27. bob.
Tong otgach, oliy ruhoniylar bilan xalq oqsoqollari jamisi kengashib, Isoni o'lim jazosiga mahkum qilishga kelishdilar. Isoni bog'ladilar va olib borib viloyat hokimi Pontiy Pilatga topshirdilar. Xoin Yahudo esa Isoning mahkum etilganini bilib pushaymon bo'ldi va 30 kumush tangani oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarga qaytarib berib,
"Men xoinlik qildim. Begunoh qon to'kilishida aybdorman,"
dedi. Ular esa,
"Bundan bizlarga nima? Yana o'zing bilasan,"
deyishdi. Shunda Yahudo kumush tangalarni ma'bad ichiga uloqtirib yubordi da, u yerdan chiqib borib o'zini osib o'ldirdi. Oliy ruhoniylar tangalarni terib olib,
"Bu pul qon narxidir. Uni ma'badning xazinasiga qo'shish mumkin emas,"
deyishdi. O'zaro kelishib bu pulga begonalar ko'miladigan qabriston uchun kulol yerini sotib oldilar. Shuning uchun u yer bugungacha qon yeri deb ataladi. Shu yo'sin Yeremiya payg'ambarga vahiy bo'lgan ushbular bajo bo'ldi.
Isroil o'g'illari unga baho berib qo'ygan 30 kumush tangani olib, Xudovand menga buyurgani kabi kulol yerini sotib oldilar.
Iso hokimning huzurida turdi. Hokim undan so'radi.
"Sen yahudiylarning podshohimisan?"
"O'zing aytding,"
dedi unga Iso. Oliy ruhoniylar va oqsoqollar uni ayblaganlarida u hech narsa deb javob bermadi. Shunda Pilat unga,
"Eshitmayapsanmi? Seni bo'yningga qancha ayblar qo'yishyapti?"
dedi. Lekin Iso bu gaplarga ham biron javob qaytarmadi. Hokim esa juda hayron bo'ldi. Har fisx bayramida hokim xalq istagan bir mahbusni ozod qilish odati bor edi. O'sha kez qamoqda nom chiqargan Barabba ismli bandi bor edi. Xalq to'plangach, Pilat ularga xitob qilib so'radi.
"Sizlar kimni ozod qilishimni istaysizlar? Barabbanimi yoki Masih atalmish Isonimi?"
Ular Isoni ko'rolmaslikdan tutib berganlarini u bilar edi. U hakamlik kursisida o'tirganida xotinidan xabar keldi.
"U solih odam bilan sening ishing bo'lmasin. Chunki butunda men tushimda u tufayli ko'p azobda qoldim."
Ammo oliy ruhoniylar va oqsoqollar bo'lsa, Barabbani ozod etish, Isoni esa yo'q qilishni so'rashlari uchun olomonni qayrab qo'ydilar. Hokim yana ularga xitob qildi.
"Sizlar ikkovdan qay birini ozod qilishimni istaysizlar?"
"Barabbani!"
deb javob berishdi. Pilat ularga dedi,
"Unda men Masih atalgan Isoni nima qilay?"
"Otga mixlansin!"
deyishdi bir og'izdan.
"U nima yomonlik qilgan ekan?"
so'radi hokim. Lekin ular ovozlarini yana balandroq ko'tarib,
"Otga mixlansin!"
deb qichqirishdi. Pilat hech narsa yordam bermayotganini, aksincha shov-shuv yanada kuchayib borayotganini ko'rgach,
"Men bu solih odamning qoni to'kilayotganidan begunohman. Bu ishni o'zlaringiz ko'rib chiqinglar,"
dedi da olomonning ko'z oldida suv olib qo'llarini chaydi. Butun xalq bunga javoban,
"Uning qoni bizlarning
va bolalarimizning gardanidadir,"
deyishdi. Shundan so'ng Pilat ularga Barabbani chiqarib yubordi. Isoni esa savalatgandan keyin xochga mixlash uchun askarlarga topshirdi. Shundan so'ng hokimning askarlari Isoni hukumat qarorgohiga olib borib, butun bo'linmani uning boshiga to'pladilar. Uning kiyimlarini yechib, egniga to'q qizil yaktak kiydirdilar. Tikanlardan toj o'rib, boshiga kiygizdilar. O'ng qo'liga qamish berib, uning oldida tiz cho'kgancha,
"Yashavor!"
Ey Yahudilerinin padişahı!
Deb masxara qildilar. Unga tupurganlaricha qamishni olib boshiga urdilar. Masxaralab bo'lishgandan so'ng egnidan yaktakni yechib o'zining kiyimlarini kiydirdilar va xochga mixlash uchun olib ketdilar. Ular chiqib ketayotganlarida Kireneyalik Simon degan kishini uchratib qoldilar. Uni Isoning xochini ko'tarib borishga majbur qildilar. Bosh suyagi ma'nosini beruvchi Golgota degan joyga keldilar. Shunda Isoga ichish uchun zardob aralashtirilgan sharob berdilar. Iso uni tatib ko'rgach, ichkisi kelmadi. So'ng uni xochga mixlab qo'ydilar. Kiyimlari uchun qur'a tashlab, o'zaro bo'lishib oldilar. Keyin shu yerning o'zida o'tirgancha uni qo'riqlab turdilar. Uning boshi uzra bir taxtachaga Yahudilarning podshohi Iso budur degan aybnomani yozib qo'ydilar. Iso bilan birga ikki qaroqchini ham, birini uning o'ng tomonida, ikkinchisini esa so'l tomonida xochga mixlab qo'ydilar. O'tib ketayotganlar boshlarini chayqagancha Isoni haqoratlashardi.
Hey! Ma'badni buzib 3 kun ichida tiklaydigan. O'zingni o'zing qutqarchi. Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, qani xochdan tushib ko'rchi?
Oliy ruhoniylar, ulamolar va oqsoqollar ham barchasi bunga qo'shilib, uni masxaralay ketdilar.
Boshqalarni qutqardi. O'zini esa qutqara olmaydi. Agar u Isroilning podshohi bo'lsa, endi xochdan tushib ko'rsin, shunda biz unga ishonamiz. U Xudoga ishonardi-ku. Agar u Xudoning azizi bo'lsa, hozir qutqarib olsin-chi. Chunki u men Xudoning o'g'liman degan.
Iso bilan birga xochga mixlangan qaroqchilar ham uni shunday so'kar edilar. Tushdan boshlab soat 3 gacha butun yerni qorong'ulik qopladi. Soat 3 larda Iso baland ovoz bilan
Eli, Eli, lama sabaqtani.
Ya'ni Tangrim, Tangrim, nega meni tashlab qo'yding deb faryod qildi. U yerda turganlardan ba'zilari buni eshitib,
u Ilyosni chaqiryapti-ku.
Deyishdi. Ulardan biri darhol yugurib shimgichni olib keldi-da, uni sirkaga botirib qamishning uchiga ilgancha Isoga ichishga uzatdi. Boshqalari esa
to'xta. Ko'raylik-chi? Ilyos kelib uni qutqararmikan?
Deyishdi. Iso esa yana bir bor qattiq oh urib jon berdi. Shu ondayoq ma'batdagi parda yuqoridan pastgacha ikkiga bo'linib yirtilib ketdi. Yer larzaga keldi. Toshlar yorildi. Qabrlar ochilib, talay rahmatli aziz va avliyolarning jasadlari tirilib ketdi. Ular qabrlaridan chiqib, Iso qayta tirilganidan keyin Tabarruk shaharga kirib, ko'plarga ko'rindilar. Isoni qo'riqlab turgan yuzboshi bilan yonidagi askarlar zilzilani va sodir bo'layotgan barcha ishlarni ko'rib vahimaga tushdilar-da.
Haqiqatan ham bu Xudoning o'g'li ekan,
dedilar. Jalilidan boshlab Isoga ergashib xizmat qilib kelgan ko'pgina ayollar ham uzoqdan qarab turgan edilar. Ularning orasida Magdalalik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda Zabadiy o'g'illarining onasi bor edi. Oqshom tushgach Arimateya shahridan bo'lgan Yusuf ismli bir boy odam keldi. O'zi ham Isoning shogirdi edi. U Pilatning oldiga borib, Isoning jasadini so'radi. Shunda Pilat jasadni unga berishni buyurdi. Yusuf jasadni olib, uni toza kafanga o'radi va o'zining qoyada yo'nilgan yangi qabriga qo'ydi. Keyin qabrning og'ziga katta bir toshni yumalatib keltirib qo'ydi-da, jo'nadi. Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam esa shu yerda qabrning ro'parasida o'tirgan edilar. Tayyorgarlik kunining ertasiga oliy ruhoniylar va farziylar Pilatning huzuriga to'planishib,
"Taqsir,"
deyishdi.
"O'sha aldamchi hali tirikligida 3 kundan keyin qayta tirilaman degani esimizga tushdi. Shuning uchun 3 kungacha qabrni qorovullashni buyursangiz, toki uning shogirdlari kechasi kelib, uni o'g'irlab ketishmasin va xalqqa u qayta tirildi deb aytishmasin. Yo'qsa oxirgi aldov birinchisidan battar bo'ladi."
Pilat ularga, "Mana, soqchilar bo'linmasi o'zlaringizni ixtiyoringizda. Borib bilganingizdek qabrni qorovullanglar," dedi. Ular esa soqchilar bilan borib, qabr toshiga muhr bosib, qabrni qorovullay boshladilar.